สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะจะเป็นการพบปะกับคณาจารย์ของวิชาเอกธุรกิจการเกษตรค่ะดิฉันอัชราโพดีนะคะเป็นอาจารย์จากวิชาเอกธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับหัวข้อที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของสินเชื่อการเกษตรซึ่งก็ในอาทิตย์ที่ผ่านๆมาก็ได้มีการกล่าวไปบ้างแล้วนะคะในครั้งนี้ก็จะมาพูดในประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อการเกษตรนะคะสำหรับเรื่องของสินเชื่อการเกษตรที่จะกล่าวถึงในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การให้สินเชื่อเกษตรนะคะในเมื่อเกษตรกรเนี่ยนะคะเมื่อมีการเพาะปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์หรือว่าทำการเกษตรอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีเงินทุนของตัวเองไม่เพียงพอนะคะก็จะจำเป็นจะต้องอาศัยทุนจากแหล่งภายนอกนะคะก็แหล่งทุนต่างๆที่จะมาสนับสนุนหรือว่าให้สินเชื่อกับเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นการให้สินเชื่อเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อเป็นการจำแนกแยกแยะข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อนะคะทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่ออย่างละเอียดแล้วก็เป็นระบบเพื่อพิจารณาสถานภาพศักยภาพความสามารถตลอดจนความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพซึ่งต้องไม่น้อยกว่าค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนที่ใช้ดำเนินงานรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้กับผู้ให้สินเชื่อในระยะเวลาของการใช้สินเชื่อตามที่กำหนดและตกลงกันไว้เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สินเชื่อก็เพื่อจะเป็นการกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อในระดับที่สามารถบ่งชี้ถึงระดับความเสี่ยงของผู้ให้สินเชื่อระดับความเสี่ยงนั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ในการให้สินเชื่อแต่ละรายนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือการวิเคราะห์เนี่ยผู้ให้สินเชื่อก็อยากจะรู้ว่าให้สินเชื่อไปแล้วเนี่ยผู้ขอจะสามารถใช้คืนได้ในเวลาที่กำหนดหรือไม่นะคะทีนี้สินเชื่อเกษตรเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรแล้วก็สินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนทางการเกษตรนะคะสำหรับการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเนี่ยนะคะก็จะเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้และวงเงินกู้ที่เหมาะสมนะคะซึ่งแหล่งสินเชื่อที่สำคัญของเกษตรกรก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะคะเพราะฉะนั้นที่จะอธิบายต่อไปนี้ก็จะเป็นแนวทางวิธีการวิเคราะห์สินเชื่อที่ธกส.นะคะใช้อยู่นะคะสำหรับวิธีการวิเคราะห์การให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเนี่ยนะคะก็จะมีวิธีการวิเคราะห์เนี่ยอยู่4ประเด็นหรือ4ด้านใหญ่ๆนะคะก็คือวิธีวิเคราะห์สินเชื่อเชิงคุณภาพวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการใช้สินเชื่อวิเคราะห์ความจำเป็นของจำนวนสินเชื่อแล้วก็วิเคราะห์กระแสเงินสดนะคะประเด็นแรกเลยก็คือวิธีการวิเคราะห์สินเชื่อเชิงคุณภาพนะคะสำหรับการวิเคราะห์สินเชื่อเชิงคุณภาพก็มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความตั้งใจในการชำระหนี้ความสามารถในการดำเนินงานศักยภาพและความพร้อมในการประกอบกิจการนะคะซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมแล้วก็ทั้งภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในกิจการที่เกษตรกรขอสินเชื่อนะคะรวมทั้งความเหมาะสมเพียงพอของหลักประกันส่วนประเด็นที่วิเคราะห์นะคะอันแรกเลยก็คือคุณสมบัติของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าหรือว่าผู้ขอสินเชื่อการวิเคราะห์คุณสมบัติของเกษตรกรลูกค้านี่นะคะนอกจากจะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับของธกส.แล้วก็ยังจะต้องพิจารณาถึงความตั้งใจชำระหนี้ของเกษตรกรนะคะซึ่งสามารถที่จะดูได้จากบุคลิกลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะโดยมีสิ่งที่จะช่วยในการให้ข้อมูลนะคะก็เช่นประวัติการใช้สินเชื่อและชำระหนี้โดยเอกสารข้อมูลของเกษตรกรลูกค้าของธกส.นะคะเช่นประวัติการเบิกเงินการชำระเงินในบัญชีของธนาคารซึ่งถ้าเกษตรกรลูกค้ามีประวัติดีเป็นระยะเวลายาวนานก็แสดงว่ามีความเชื่อถือน่าเชื่อถือในความซื่อสัตย์นะสุจริต ประการต่อมาก็จะเป็นสถานะทางสังคมของเกษตรกรลูกค้านะคะเช่นมีตำแหน่งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคลในท้องถิ่นอันนี้ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากท้องถิ่นหรือว่าจากเกษตรกรลูกค้ารายอื่นๆนะคะเพราะว่าการที่มีสถานะทางสังคมที่ดีก็แสดงว่าน่าจะเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้นะคะก็แสดงว่าจะรักษาชื่อเสียงเกียรติยศและไม่ให้เสื่อมเสียนะคะประการต่อมาก็คือปริมาณทรัพย์สินและหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเอกสารข้อมูลของเกษตรกรลูกค้ารายนั้นๆ นะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเอกสารหลักฐานที่แสดงความมั่นคงหรือว่าเสื่อมลงของการประกอบอาชีพความขยันขันแข็งการรู้จักอดออมของเกษตรกรลูกค้านะคะประการต่อมาก็คือพื้นฐานของการประกอบอาชีพนะคะเช่นทำสวนผักเลี้ยงโคนมทำสวนยางถ้าเกษตรกรหรือว่าบุคคลในครัวเรือนเนี่ยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก็แสดงว่ามีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนนะคะประการสุดท้ายของเรื่องคุณสมบัติของเกษตรกรก็คือลักษณะของการดำรงชีวิตนะคะว่ามีครอบครัวแล้วหรือยังนะคะไม่ติดเหล้าไม่ติดการพนันไม่เที่ยวเตร่อันนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะทีนี้ถ้าผู้วิเคราะห์เนี่ยจาก ประเด็นต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะถ้ายังไม่สามารถสรุปคุณสมบัติความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้เนี่ยนะคะหรือว่าเป็นกรณีที่เกษตรกรหรือเป็นผู้ขอสินเชื่อรายใหม่ธ.ก.ส.ยังไม่มีประวัติมาก่อนนะก็อาจจะลดความเสี่ยงลงได้ด้วยการจำกัดจำนวนวงสินเชื่อคือให้สินเชื่ออยู่ในลักษณะที่เหมาะสมเพียงพอนะคะก็คือถ้าให้มากเกินไปก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะคุณสมบัติต่อมานะคะการวิเคราะห์สินเชื่อเชิงคุณภาพก็คือความสามารถในการชำระหนี้นะคะการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของลูกค้าที่เป็นองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างรายได้ให้ประสบผลสำเร็จนะคะดูจากอะไรบ้างประการแรกนะคะก็ดูจากความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตตามประเภทที่ขอสินเชื่อนะโดยค้นหาว่าเกษตรกรลูกค้าเคยทำการผลิตในประเภทที่ขอกู้ดังกล่าวหรือไม่นะคะมีความรู้ประสบการณ์จากที่ใดเป็นระยะเวลานานเท่าใดในกรณีที่ยังไม่มีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์มาก่อนก็จะมีใครมาช่วยเหลือดูแลหรือว่ามีผู้มีความรู้เพียงพอมาช่วยเหลือให้กิจการที่จะทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้หรือไม่นะคะทีนี้คือถ้าเกษตรกรมีความรู้ความชำนาญเนี่ยก็จะผู้ให้สินเชื่อก็จะมีความมั่นใจได้ว่าผู้ทำการผลิตเนี่ยจะสามารถประสบความสำเร็จในกิจการที่ขอสินเชื่อได้นะคะสิ่งต่อมาก็คือดูเรื่องของแผนการผลิตนะคะว่าจะทำอะไรทำที่ไหนมีขั้นตอนอย่างไรนะคะสอดคล้องตามหลักวิชาการหรือไม่ใช้เทคโนโลยีแบบใดคุณภาพของผลผลิตเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะดูว่าแผนการผลิตที่เสนอมาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรนะคะประการต่อมาก็ดูเรื่องของแผนการจัดการนะคะว่ามีใครทำหน้าที่อะไรทำอย่างไรนะคะครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตการจัดการการตลาดการเงินหรือไม่นะคะมีขั้นตอนอย่างไรมีการประเมินอย่างไรนะคะต่อมาก็ดูที่แผนการตลาดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะก่อให้เกิดรายได้กับกิจการนะคะว่าผลผลที่ขายได้เนี่ยจะมีตลาดขายผลผลิตอยู่ที่ไหนมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนนะคะช่องทางการขายผลผลเป็นอย่างไรราคาผลผลิตเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อมาก็ดูเรื่องแผนการเงินนะคะก็พิจารณาว่าใครจะเป็นผู้ดูแลเรื่องแผนการเงินมีแผนการใช้อย่างไรนะมีการควบคุมแผนการเงินอย่างไรไม่ให้ขาดสภาพคล่องมีแผนการชำระหนี้คืนหนี้สินอย่างไรนะคะในการพิจารณาปัจจัยภายในเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าเกษตรกรลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมุ่งไปที่ทำการผลิตนะโดยละเลยกระบวนการจัดการภายในซึ่งมักจะเป็นการทำกันภายในครอบครัวไม่มีระบบที่ชัดเจนแน่นอนในส่วนของการตลาดก็มักจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกธรรมชาติขาดการวางแผนล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นผู้วิเคราะห์ก็ต้องเน้นพิจารณาในเรื่องของการจัดการแล้วก็การตลาดของลูกค้าเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมดูแลในเรื่องการเงิน ภายหลังจากขายผลผลิตได้นะคะโดยพิจารณาควบคุมไปกับควบคู่ไปกับการพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรลูกค้าปัจจัยต่อ ปัจจัยต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของเงินทุนจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์เงินทุนเนี่ยก็จะเพื่อพิจารณาความมั่นคงของเกษตรกรลูกค้าและความสามารถในการรองรับความเสี่ยงจากการดำเนินงานซึ่งพิจารณาได้จากข้อมูลปริมาณทรัพย์สินหนี้สินและก็ทุนของตนเองที่มีอยู่นะคะและในส่วนที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตามประมาณการผลิตที่ขอสินเชื่อทั้งนี้ก็ควรจะพิจารณาถึงสัดส่วนเงินทุนของเกษตรกรลูกค้าที่นำมาใช้ว่ามีปริมาณสูงมากน้อยเพียงใดนะคะคือถ้าคือเกษตรกรนี่ก็ควรจะมีเงินทุนของตัวเองบางส่วนด้วยนะคะอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า120%ของเงินทุนดำเนินงานทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ผู้วิเคราะห์ก็ต้องพิจารณาที่มาของเงินทุนและความแน่นอนสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการดำเนินงานด้วยนะคะปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของปัจจัยแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบที่จะมีผลส่งเสริมหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานได้โดยที่ปัจจัยแวดล้อมเนี่ยจะอยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะโดยพิจารณาความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับประเภทของการผลิตนั้นๆ นะคะเช่นสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศมีความเหมาะสมกับการดำเนินการผลิตตามประเภทที่ขอสินเชื่อหรือไม่ส่วนสภาพการทางเศรษฐกิจนะคะก็มีลักษณะเป็นอย่างไรอยู่ในช่วงเติบโตหรือว่าตกต่ำนะคะในทางสภาพทางสังคมก็จะพิจารณาถึงว่าการผลิตนั้นจะส่งผลกระทบต่อสังคมหรือว่าชุมชนหรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเช่นอาจจะมีกฎหมายห้ามการเลี้ยงหรือว่าการประกอบอาชีพในบางพื้นที่อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะส่วนการวิเคราะห์สินเชื่อเชิงคุณภาพสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของหลักประกันสินเชื่อนะคะหลักประกันสินเชื่อเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมความมั่นใจในการพิจารณาการให้สินเชื่อเนื่องจากการที่เกษตรกรลูกค้ายินยอมให้หลักประกันเป็นการแสดงเจตนาและความพร้อมของเกษตรกรลูกค้านะคะและเป็นเครื่องยืนยันว่าในภายหน้าหากเกษตรกรลูกค้ามีเจตนาบิดพลิ้วในการชำระหนี้ก็จะมีบทลงโทษนะคะก็คืออาจจะต้องชดหลักประกันสินเชื่อที่เกษตรกรให้ไว้นะคะทีนี้หลักประกันสินเชื่อเนี่ยก็จะมีได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันหรือว่าใช้บุคคลค้ำประกันนะคะผู้วิเคราะห์สินเชื่อก็ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะต้องพิจารณาราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยดูถึงทำเลที่ตั้งการใช้ประโยชน์ราคาซื้อขายนะคะแล้วก็จะดูว่าสำหรับอย่างเรื่องของการใช้บุคคลค้ำประกันก็ต้องดูว่าบุคคลที่มาค้ำประกันเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์สินเชื่อประกันแรกเนี่ยนะคะเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะคะก็จะขอพักสักครู่นึงค่ะ
มีนิออนมองเพลินราวภูเขาไฟ
การวิเคราะห์ประการต่อมานะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการใช้สินเชื่อจากคำขอสินเชื่อของเกษตรกรลูกค้าเนี่ยนะคะพนักงานผู้วิเคราะห์สินเชื่อก็ควรจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของเกษตรกรลูกค้าด้วยว่าต้องการสินเชื่อเพื่อทำการผลิตหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรเป็นจำนวนเงินเท่าใดนะคะเพื่อกลั่นกรองความถูกต้องในการกำหนดประเภทของการขอสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือองค์การที่ให้สินเชื่อนะคะตัวอย่างเช่นกรณีของเกษตรกรลูกค้าธกส.ทำการเกษตรประเภทสวนไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะอาทิสวนมะม่วงสวนยางพาราหรือว่าการผลิตใดๆที่ใช้ระยะเวลาเกินกว่า2ปีจึงจะให้ผลผลิตเพื่อจำหน่ายอันก่อให้เกิดรายได้หากเกษตรกรลูกค้าประสงค์จะขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรในขณะที่การผลิตเนี่ยยังไม่ให้ผลผลิตหรือว่ายังไม่มีรายได้การขอสินเชื่อก็จะจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของค่าลงทุนในทางการเกษตรซึ่งจะให้เป็นเงินกู้ระยะปานกลางหรือว่าเงินกู้ระยะยาวก็แล้วแต่ระยะเวลาในการให้ผลตอบแทนนะคะแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรในแต่ละรอบการผลิตที่อยู่ในช่วงเวลาให้ผลผลิตแล้วว่ามีและก็มีรายได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเงินกู้ระยะสั้นซึ่งในปัจจุบันธนาคารก็จะให้จัดทำเป็นสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดซึ่งเมื่อได้กำหนดประเภทของสินเชื่อแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่พื้นฐานของการกำหนดวิธีการวิเคราะห์สินเชื่อแต่ละประเภทถ้าเป็นเงินกู้ประเภทระยะสั้นก็จะเป็นวิธีการวิเคราะห์หาความจำเป็นของจำนวนสินเชื่อเป็นหลักสำคัญนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและวิเคราะห์กระแสเงินสดนะคะสำหรับการวิเคราะห์ความจำเป็นของจำนวนสินเชื่อว่าจะต้องใช้สินเชื่อมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะก็สำหรับวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรสำหรับการผลิตในฤดูการผลิตหนึ่งๆเนี่ยให้ได้อย่างเพียงพอเพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสินเชื่อเกษตรกรลูกค้าหรือผู้ขอรับสินเชื่อเสนอมานะคะก็คือลูกค้าเนี่ยจะเสนอวงเงินสินเชื่อที่ต้องการมาส่วนธนาคารหรือว่าแหล่งเงินกู้ก็ต้องดูด้วยว่าวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าขอมาเนี่ยมันเหมาะสมหรือว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะหากพบว่าจำนวนสินเชื่อที่เกษตรกรลูกค้าหรือผู้ขอรับสินเชื่อเสนอขอสูงกว่าตัวเลขจากการวิเคราะห์ก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่เกษตรกรลูกค้าจะขอสินเชื่อเกินความจำเป็นนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดต่ำกว่าก็คือก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเกษตรกรเนี่ยอาจจะขอสินเชื่อในต่ำเกินไปนะคะก็จะต้องดูว่าเกษตรกรลูกค้าเนี่ยมีเงินสดหรือว่ามีรายได้อื่นใดมาสมทบเพื่อจะช่วยไม่ให้เกิดสภาพคล่องในระหว่างการดำเนินการผลิตนะคะในการวิเคราะห์ความจำเป็นของจำนวนสินเชื่อในเบื้องต้นก็จะเริ่มจากข้อมูลที่เกิดจากการผลิตนะคะโดยการดูประมาณการรายรับที่เข้ามาแล้วก็ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรคาดว่าจะจ่ายออกไปนะคะตลอดฤดูการผลิต ในช่วง12เดือนหรือว่าไม่เกิน18เดือนนะคะเพราะว่าสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ในช่วงไม่เกิน12เดือนนะคะหรือว่าไม่เกิน18เดือนแล้วแต่กรณีโดยการขอสินเชื่อเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามสภาพการผลิตนะคะซึ่งโดยสภาพการผลิตปกติทางการเกษตรเนี่ยจะพบว่าการผลิตจะมีช่วงการมีรายได้จากสภาวะของราคาสินค้าเกษตรมากน้อยที่แตกต่างกันไปนะคะตามช่วงระยะเวลาของการผลิตและอาจจะต้องมีการเว้นการผลิตเป็นช่วงๆนะคะเกษตรกรจึงต้องทำการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อประโยชน์ในด้านปริมาณของยอดขายและการคือว่าเกษตรกรควรจะวางแผนการผลิตนะคะให้ออกสู่ตลาดในช่วงที่สามารถขายผลผลิตได้ราคาค่อนข้างดีประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงที่มีการเตรียมความพร้อมในการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพนะคะก็ซึ่งเกษตรกรจะต้องประมาณการออกไปว่าในการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดเนี่ยช่วงไหนจะเป็นช่วงการผลิตช่วงไหนจะเป็นช่วงที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดได้นะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์กระแสเงินสดนะคะสำหรับของการวิเคราะห์กระแสเงินสดเนี่ยจะเป็นการพิจารณาถึงสภาพคล่องทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมในการชำระคืนหนี้โดยพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะรับเข้าหรือจ่ายออกจากการดำเนินกิจกรรมนะคะซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินนะคะผู้วิเคราะห์ก็จะต้องสอบถามหรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการเงินสดที่คาดว่าจะรับเข้าหรือว่าจ่ายออกของเกษตรกรลูกค้าหรือผู้ขอสินเชื่อนะคะตลอดระยะเวลาการผลิตในรอบการผลิต1โดยบันทึกไว้ในกระดาษทำการแล้วก็นำมาจัดทำในรูปของประมาณการกระแสเงินสดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรนะคะ4ด้านต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการประเมินวงเงินกู้ที่เหมาะสมและความสามารถในการชำระหนี้นะคะหลักการกำหนดวงเงินกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรนะคะประการแรกก็คือจะดูตามความประสงค์หรือความต้องการของเกษตรกรผู้ขอสินเชื่อการพิจารณากำหนดวงเงินกู้ตามความประสงค์หรือว่าตามความต้องการของเกษตรกรผู้ขอสินเชื่อนั้นก็เนื่องจากเกษตรกรลูกค้านะคะอาจจะต้องการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เพียงพอนะคะไม่ได้ต้องการทั้งหมดแต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีข้อระมัดระวังนะคะหากขอสินเชื่อน้อยกว่าความจำเป็นในการใช้เงินกู้หรือว่ามีการประมาณการความต้องการสินเชื่อผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานนะคะซึ่งสมมติว่าถ้าเกิดขอสินเชื่อไปแล้วเนี่ยไม่เพียงพอก็อาจจะจำเป็นจะต้องไปขอกู้จากแหล่งเงินกู้อื่นๆเช่นกู้นอกระบบนะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาหนี้สินหลายทางนะคะหลักที่สองก็คือเรื่องของหลักความพอเพียงก็คือการให้สินเชื่อกับเกษตรกรลูกค้าก็จะต้องมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานนะคะเพื่อไม่ให้เกษตรกรลูกค้าเนี่ยต้องไปก่อภาระหนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเพิ่มเติมอีกนะคะจึงมีการกำหนดวงเงินกู้ให้เต็มจำนวนค่าใช้จ่ายในการผลิตทางการเกษตรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปีนอกจากนี้ยังอาจจะให้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเท่าที่จำเป็นอีกด้วยนะคะหลักต่อมาก็คือเรื่องของหลักการบริหารความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการเกษตรเนี่ยนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตเพียงอย่างเดียวก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงเกินไปเพราะว่าหากเกษตรกรลูกค้าไม่พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูงเกินความจำเป็นนะคะก็จำเป็นจะต้องนำข้อมูลที่เกี่ยวกับรายได้เนี่ยมาประกอบการพิจารณาด้วยโดยกำหนดวงเงินกู้ไม่ให้เกินร้อยละ60ของรายได้ส่วนที่เหลือเพื่อขายนะคะถ้าวงเงินกู้ในข้อ2หรือข้อ3นะมีความแตกต่างกันก็ให้กำหนดวงเงินกู้ให้ตามวงเงินกู้ที่ต่ำที่สุดนะคะส่วนการวิเคราะห์ความจำเป็นของจำนวนสินเชื่อนะคะก็มีการวิเคราะห์เนี่ยเป็นการกำหนดวงเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ของหลักประกันนะคะก็คือให้วงเงินกู้เนี่ยไม่เกินหลักประกันที่ใช้ค้ำประกันหนี้นะคะโดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่ธ.ก.ส.กำหนด ซึ่งในประเภทของหลักประกันเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ในการให้วงเงินกู้ที่แตกต่างกันนะคะเช่นถ้าเอาที่ดินมาเป็นหลักประกันก็จะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ50ถึง80ของมูลค่าหลักประกันนะคะส่วนถ้าใช้เงินฝากเป็นหลักประกันในกรณีที่เกษตรกรมีเงินฝากนะฮะก็สามารถใช้เงินฝากเป็นหลักประกันได้ก็จะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ80ของมูลค่าเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันนั้นนะคะส่วนกรณีที่ใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันก็ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ80นะเหมือนกับเงินฝากเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าอาจจะใช้ผิดผลทางการเกษตรเป็นหลักประกันในโครงการรับจำนำผิดผลทางการเกษตรนะคะก็จะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ80ของมูลค่าหลักประกันเหมือนกันนะคะต่อมาก็คือการกำหนดวงเงินกู้ตามประเภทของผู้ขอสินเชื่อนะคะอันนี้ก็เป็นการกำหนดวงเงินสินเชื่อตามประเภทหรือตามลักษณะของลูกค้าผู้รับขอรับบริการสินเชื่อนะคะเนื่องจากเกษตรกรทกสเนี่ยได้ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่อที่มีหลายประเภทนะคะเช่นประเภทเกษตรกรรายคนกลุ่มบุคคลองค์การสหกรณ์การเกษตรนะคะก็จะพิจารณาไปนะคะตามประเภทของผู้ขอสินเชื่อซึ่งมีความจำเป็นในการกำหนดวงเงินกู้ตามความจำเป็นในการดำเนินงานนะคะซึ่งในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็จะนำมาพิจารณาร่วมด้วยนะคะต่อมาก็คือการกำหนดวงเงินกู้ตามประเภทของโครงการนะคะโดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือว่าทกสนะคะอาจจะมีการใช้หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินกู้เป็นการเฉพาะคราวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสินเชื่อนั้นๆ นะคะแล้วก็มีระยะเวลาดำเนินโครงการที่ชัดเจนนะคะตัวอย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีในปีการผลิต 2551-2552 เนี่ยนะคะกำหนดวงเงินกู้การรับจำนำข้าวเปลือกของเกษตรกรรายละไม่เกิน 500,000 บาทนะคะกลุ่มเกษตรกรให้ไม่เกินกลุ่มละ20ล้านบาทนะคะสหกรณ์การเกษตรก็ให้ไม่เกิน100ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นการกำหนดวงเงินกู้ตามโครงการนะคะต่อมานะคะก็เป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรนะคะก็จะพิจารณาอยู่5ประการนะคะก็คืออันแรกพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อนะคะประการต่อมาก็คือพิจารณาในเรื่องของการผลิตว่าการผลิตมีความเป็นไปได้นะคะพิจารณาจากภาระหนี้สินและทรัพย์สินพิจารณาจากหลักประกันแล้วก็วิเคราะห์กระแสเงินสดนะคะปัจจัยทั้ง5ประการเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์โดยรวมเพื่อจะดูว่าผู้ขอสินเชื่อมีความสามารถในการชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์สินเชื่อนะคะโดยสรุปเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรค่ะนะคะเรื่องต่อไปที่จะกล่าวก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนทางการเกษตรนะคะแต่ขอพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
ความรักความเข้าใจI'm not afraid to die. านทั้งรถยนต์กว่าจะได้แต่งงานเนียงแทบยาเนื้อแทบโดนเธอยิ่งเห็นใจรักบริสุทธิ์ให้บวชก่อนแล้วค่อยเดียว
การวิเคราะห์การให้สินเชื่อเพื่อเป็นการค่าลงทุนทางการเกษตรเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างจากการวิเคราะห์การให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรอยู่บางประการนะคะเรื่องคําว่าค่าลงทุนทางการเกษตรกับค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเนี่ยจะมีความแตกต่างกันที่ว่าค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเนี่ยจะเป็นสินเชื่อเพื่อนําไปใช้ในการผลิตระยะสั้นนะคะภายในเวลา12เดือนหรือไม่เกิน18เดือนแต่ถ้าเป็นค่าลงทุนทางการเกษตรเนี่ยจะเป็นสินเชื่อระยะปานกลางถึงระยะยาวนะคะการใช้สินเชื่อเพื่อการลงทุนทางการเกษตรก็จะใช้ในการปรับปรุงทรัพย์สินทางการเกษตรซื้อที่ดินสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรนะคะซื้อสัตว์ใช้งานหรือว่าสร้างหรือปรับปรุงเครื่องมือขนาดใหญ่เป็นต้นนะคะส่วนวิธีการวิเคราะห์เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาแล้วนะคะมี4ประการหลักๆก็คือวิเคราะห์สินเชื่อเชิงคุณภาพวิเคราะห์วัตถุประสงค์ความเหมาะสมของจำนวนสินเชื่อวิเคราะห์ทางการเงินและวิเคราะห์กระแสเงินสดหมุนเวียนนะคะการวิเคราะห์การให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนทางการเกษตรอันแรกเนี่ยนะคะคือการวิเคราะห์สินเชื่อเชิงคุณภาพอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกับการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรนะคะหลักการเดียวกันทุกประการเลยนะคะส่วนการวิเคราะห์วัตถุประสงค์และความเหมาะสมของจำนวนสินเชื่อนะคะโดยที่การลงทุนในทรัพย์สินทางการเกษตรเนี่ยมักจะใช้เงินลงทุนสูงผลการคืนทุนนานนะคะจึงควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นกับการผลิตตามประมาณการที่ต้องการลงทุนนะคะผู้วิเคราะห์จึงต้องทราบเป็นลำดับแรกว่าลูกค้าเนี่ยต้องการลงทุนเพื่อการผลิตอะไรและประสงค์จะลงทุนในเรื่องอะไรนะคะสำหรับธกส.เนี่ยได้จัดแบ่งวัตถุประสงค์ของการลงทุนทางการเกษตรเนี่ยมี5หมวดหลักนะคะหมวดแรกก็คือการปรับปรุงที่ดินถือครองหรือว่าถือที่เช่านะคะอันที่2ก็คือลงทุนเพื่อก่อสร้างอาคารโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆการลงทุนประเภทที่3ก็คือการลงทุนซื้อเครื่องจักรเครื่องมือการเกษตรยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นๆนะคะการลงทุนประเภทที่4ก็เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมและการลงทุนประเภทสุดท้ายก็คือการซื้อปศุสัตว์สัตว์ปีกและว่าสัตว์น้ำนะคะการพิจารณาโดยทั่วไปก็เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการใช้สินเชื่อและการลงทุนในส่วนของตนเองจากนั้นก็พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นและเหมาะกับขนาดของการลงทุนหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ามีส่วนของตัวเองอยู่มากน้อยเพียงใดนะคะการขอซื้อทรัพย์สินเนี่ยมีความซับซ้อนกับของที่มีอยู่แล้วหรือไม่ราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อหรือว่าสร้างเนี่ยมีจำนวนสูงเกินความเป็นจริงหรือไม่นะคะลักษณะของการลงทุนมีความสอดคล้องและก็สมเหตุสมผลกับกระบวนการผลิตการจัดการและการตลาดหรือไม่นะคะสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินในการลงทุนในทรัพย์สินทางการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนในระยะยาวนะคะก็จะต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางการเงินที่จะช่วยบอกว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าในทางการเงินหรือไม่นะคะซึ่งเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะก็มี4เครื่องมือหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือมูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะอันที่2ก็คืออัตราผลตอบแทนการลงทุนอันที่3ก็คืออัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนนะคะอันที่4ก็ระยะเวลาคืนทุนอันนี้ทั้ง4การวิเคราะห์นี่นะคะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การลงทุนในระยะยาวนะคะซึ่งรายละเอียดก็คงจะไม่กล่าวในที่นี้นะคะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆที่ต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะส่วนการวิเคราะห์ต่อมาก็คือการวิเคราะห์กระแสเงินสดหมุนเวียนวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กระแสเงินสดหมุนเวียนก็เพื่อพิจารณาสภาพคล่องทางการเงินระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้ที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาของโครงการโดยหลักการพื้นฐานก็คือพิจารณาข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรับเ ข้าแล้วก็กระแสเงินสดจ่ายออกของลูกค้านะคะใน3กิจกรรมก็คือกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะแต่ก็จะมีข้อแตกต่างก็คือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนในทรัพย์สินทางการเกษตรเนี่ยจะใช้ช่วงเวลาข้อมูลเป็นปีๆนะคะแต่ในการวิเคราะห์กระแสเงินสดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็จะใช้ข้อมูลเป็นเดือนๆนะคะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยใช้ระยะเวลานานก็จะวิเคราะห์เป็นรายปีนะคะนอกจากนี้ในสินเชื่อเพื่อเป็นการลงทุนค่าลงทุนเนี่ยจะมีรายการในกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมเนี่ยเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีการลงทุนจำนวนมากนะคะจะมีเงินกู้รับจ่ายนะคะคือต้นเงินแล้วก็ดอกเบี้ยในกิจกรรมซึ่งการวิเคราะห์กระแสเงินสดหมุนเวียนผู้วิเคราะห์ก็จะต้องพิจารณาปริมาณเงินสดสุทธิต่อปีเงินสดสุทธิสะสมนะคะซึ่งจะต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณการกำหนดจ่ายเงินกู้โดยไม่ปล่อยให้เงินสดสุทธิสะสมเนี่ยสูงเกินความจำเป็นนะคะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนการเกษตรนะคะต่อมาก็คือการประเมินวงเงินกู้ที่เหมาะสมและความสามารถในการชำระหนี้นะคะหลักการก็ยังเหมือนเดิมนะคะคล้ายๆกับการประเมินวงเงินกู้สำหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรนะคะก็คือพิจารณาตามความประสงค์และความต้องการของเกษตรกรหรือผู้ต้องการสินเชื่อนะคะใช้หลักความพอเพียงหลักการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ต้องดูหลักประกันเงินกู้ด้วยนะคะว่าทรัพย์สินหรือว่าสิ่งที่นำมาค้ำประกันเงินกู้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อมานะคะก็เรื่องของความสามารถในการชำระหนี้นะคะการประเมินความสามารถในการชำระหนี้เพื่อเป็นค่าลงทุนทางการเกษตรก็จะดูนะคะ5ประการก็ดูที่คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อนะคะว่ามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีบุคลิกลักษณะยังไงนะคะเพื่อจะดูว่าจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามกำหนดหรือไม่นะคะต่อมาก็คือการวิเคราะห์โครงการนะคะว่าโครงการที่เสนอขอสินเชื่อเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจความต้องการของตลาดสภาพพื้นที่ตั้งโครงการนะคะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนนะคะต่อมาก็พิจารณาถึงเรื่องของภาระหนี้สินและทรัพย์สินนะคะว่าผู้ขอสินเชื่อเนี่ยมีหนี้สินจากที่อื่นมากน้อยแค่ไหนประวัติการชำระหนี้เป็นยังไงนะคะชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาหรือไม่หลักประกันนะคะมีหลักประกันที่นำมาค้ำประกันเงินกู้เนี่ยเพียงพอคุ้มกับหนี้ถ้าเกิดไม่ชำระหนี้แล้วเนี่ยหลักประกันจะนำมายึดมาแล้วเนี่ยเอามาบังคับนะขายต่อเนี่ยจะคุ้มกับสินเชื่อที่ขอไปหรือไม่นะคะแล้วก็วิเคราะห์กระแสเงินสดหมุนเวียนคือการพิจารณาถึงสภาพคล่องทางการเงินได้ระยะเวลาในการชำระหนี้ที่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะคะความเหมาะสมของสินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนทางการเกษตรนะคะค่ะอันนี้ก็ขอพักสักครู่หนึ่งค่ะกล่าวมานะคะก็เป็นเรื่องของการ จัดการสินเชื่อนะคะของในส่วนของผู้ให้สินเชื่อนะคะซึ่งเป็นแหล่งเงินกู้ซึ่งเน้นในเรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหลังจากที่เกษตรกรนะคะได้รับสินเชื่อมาแล้วก็ต้องมีการจัดการสินเชื่อนะคะก็คือการใช้สินเชื่อคือนำเงินมาแล้วก็ต้องนำเงินเนี้ยมาลงทุนในการผลิตนะทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ไปนะคะเกษตรกรหรือผู้ใช้สินเชื่อเนี่ยก็จะต้องมีการจัดการสินเชื่อของตนเองนะคะโดยดำเนินงานตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อเนี่ยกำหนดนะคะในการอนุมัติสินเชื่อแล้วก็ดำเนินงานตามโครงการที่เสนอขอนะคะเพื่อจะได้ใช้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อที่จะทำให้การใช้สินเชื่อเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหลังจากใช้สินเชื่อไปแล้วเนี่ยนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ขึ้นกลับคืนมาหลังจากที่นำผลผลิตไปขายนะคะก็จะต้องมีการชำระคืนสินเชื่อนะคะในการชำระคืนสินเชื่อเนี่ยก็จะต้องชำระคืนให้ครบตามจำนวนพร้อมทั้งดอกเบี้ยและตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมนะคะในการชำระคืนสินเชื่อของเกษตรกรเนี่ยก็จะอาจจะทำได้หลายลักษณะนะคะก็คือการชำระคืนตามแผนงานโครงการหรืออาจจะมีการขอผ่อนปรนระยะเวลาการชำระคืนในกรณีที่โครงการให้ผลตอบแทนช้านะคะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เช่นตั้งเป้าไว้ว่าในช่วงระยะเวลานี้จะให้ผลผลิตกลับคืนมาแล้วเนี่ยแต่ถึงเวลาแล้วมันไม่ได้ตามเป้าหมายก็อาจจะต้องขอผ่อนปรนนะคะหรือว่าผัดผ่อนระยะเวลาชำระคืนหรือว่าปรับปรุงโครงสร้างหนี้อันนี้ก็จะต้องนำมาตกลงนะคะกับแหล่งเงินกู้เกี่ยวกับการปรับปรุงระยะเวลาชำระคืนสินเชื่อนะคะในกรณีต่อมานะคะถ้าเกิดเกษตรกรเนี่ยต้องการขยายสินเชื่อนะคะคือทำการผลิตไปแล้วเนี่ยอยากจะต้องการปรับปรุงหรือว่าขยายสินเชื่อต้องการกู้เพิ่มเนี่ยนะคะก็สามารถทำได้นะคะในการขยายสินเชื่อเนี่ยนะคะก็จะมีการขยายได้สามลักษณะนะคะก็คือการขยายกิจการฟาร์มหรือว่าธุรกิจในการผลิตเดิมนะคะก็เช่นเดิมปลูกข้าว5ไร่นะอาจจะต้องการปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น10ไร่นะคะหรือว่าขยายกิจการฟาร์มหรือธุรกิจในกระบวนการผลิตก็อาจจะปรับปรุงกิจการนะคะเช่นแปรรูปผลผลิตอะไรแบบนี้นะคะเดิมปลูกพืชผักอาจจะแปรรูปกิจการทำแปรรูปผักเพิ่มเติมนะคะก็เป็นการแปรรูปขยายทำขอสินเชื่อมาขยายกิจการเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ในการขยายสินเชื่อเนี่ยเกษตรกรนะคะก็ต้องพิจารณาถึงศักยภาพของตนเองด้วยนะคะก็คือต้องมีปัจจัยต่างๆที่นำมาใช้ประกอบกันพิจารณานะคะในการขยายสินเชื่อนั้นนะคะซึ่งแหล่งเงินกู้เนี่ยก็จะต้องพิจารณาด้วยว่าในการขยายสินเชื่อนั้นน่ะผู้ขอกู้เนี่ยมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะคะในการที่จะขอเงินกู้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสินเชื่อเกษตรซึ่งนำมาเล่าให้กับผู้ที่สนใจรวมทั้งนักศึกษาได้รับฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ